Guy de Maupassant. Կոկո. Ֆրանսերենից թարգմանեց Սոֆի Ավաքյանը. Սովետական գրոհրատարակչություն, Երևան, 1985 թվական. Ամբողջ շրջանում, չգիտես ինչու, լյուկաների ագարակը անվանում էին Դաստակերտ. Անշուշտ գյուղացիները Դաստակերտ բառի հետ կապում էին հզորության և հարստության գաղափարը, որովհետև սա անտարակույս, այս կողմերի ամենաընդարձակ, ամենափարթամ և ամենաբարեկարգ ագարակն էր։ Վիթխարի բակը շրջափակված էր 5 շարք հաստաբուն ծառերով, որոնք սաստիկ քամիներից պատսպարում էին նուրբ մարգամիջյան խնձորենիները։ Ապա երկարուկ աղյուսացած քշինություններով խոտի ու ցորենի համար, կայծքարից կառուցված գեղեցիկ գոմերով ու ախորներով, 30 ձիերի համար, նաև կարմիր աղյուսաշեն մի տնակով, որ նման էր փոքրիկ դղյակի։ Գոմախպը հավաք կիտված էր, պահապան շներն ապրում էին բներում, բարձր խոտերի մեջ ման էին գալիս ընտանի թռչունների ամբողջ երամներ։ Ամեն օր ճաշին 15 հոգի, տեր, ծառա ու սպասավոր նստում էին խոհանոցի երկար սեղանի շուրջը, որի վրա գոլորշի էր արձակում ճենապակիա կապույտ ծաղկավոր ամանով ապուրը։ Անասունները ձիեր, կովեր, խոզեր, գառներ, պարարտ էին, խնամված և մաքուր։ Տանտեր Լյուկան, բարձրահասակ, հաստափոր մի տղամարդ, օրեկան 3 անգամ շրջում էր տնտեսության մեջ, ամեն ինչ հսկում, ամեն ինչի հասնում։ Ախորում կար պառավաց, հալից ընկած սպիտակ միծի, խղճահարությունից էին պահում։ Տանտիրուհին ուզում էր մինչև վերջ, մինչև բնական մահը պահել նրան, որովհետև ինքն էր մեծացրել ձիուն, և շատ հիշողություններ էին կապված նրա հետ։ Այդ անդամալույցին խնամում էր 15-ամյա մի ձիապան, Իզիդոր Դյուվալ կամ պարզապես Զիդոր անունով։ Սա ձմռանը տալիս էր նրա բաժին վարսակն ու խոտը, իսկ ամռանը պիտի օրեկան 4 անգամ գնար դաշտ, փոխեր փայտե ցցի տեղը, որից կապված էր ձին, որպեսզի նա լիուլի թարմ խոտ վայել էր։ Ուժից ընկած, թուլացած կենդանին հազիվ էր փոխում ծանրացած ոտքերը։ Ծնկները հաստացել էին, սմբակների տակը ուռել էր։ Նրա բուրդը վաղուց այլևս քերոցի երես չէր տեսնում։ Երկար էր, նմանվել ճերմակած մազերի։ Իսկ երկար, շատ երկար արտևանունքները աչքերին տալիս էին թախծոտ արտահիտություն։ Երբ Զիդորը ձիուն տանում էր արածեցնելու, ստիպված էր լինում պարանով քարշ տալ։ Այնքան, որ անասունը դանդաղ էր քայլում, հևալով քարշ էր տալիս պարանը ու հայհոյում, կատաղում այն մտքից, որ խնամում է այդ պառավ քնձռոտին։ Ագարակի աշխատավորները, նկատելով ձիապանի կատաղությունը Կոկոյի դեմ, շարունակ կատակում էին, ընկերները ձեռ էին առնում, իսկ գյուղում նրան անվանում էին Կոկո Զիդոր։ Տղան բարկանում էր, զգում էր, որ իր մեջ ցանկություն է առաջանում վրեժ լուծելու ձիուց։ Նիհար, երկար ոտքերով փնթի տղա էր, խիտ ու կոշտ ցցված կարմիր մազերով։ Նա հիմարի տեսք ուներ, խոսում էր կակազելով, ահավոր ճիքեր գործադրելով, ասես մտքերը ունակ չէին ձևավորվելու նրա թանձրամիտ հաստ գլխում։ Նա շարունակ զարմանում էր, թե ինչի են պահում Կոկոյին, ու վրդովվում էր, որ այդքան ապիկար անասունի վրա զուր բարիք են վատնում։ Նրա կարծիքով, եթե ձին այլևս չի աշխատում, ուրեմն չի կարելի նրան կեր տալ, և նրա ուղեղում չէր տեղավորվում, թե ինչպես կարելի է վարսակը, այդքան թանկ արժեցող վարսակը, վատնել անդամալույծի վրա։ Հաճախ, նույնիսկ անտեսելով տանտիրոջ Լյուկայի կարգադրությունը, տնտեսում էր ձիուկերը, նրան տալով միայն հասանելիք բաժնի կեսը, խնայելով խշտիակն ու խոտը, և նրա մանկական խառնաշփոթ գիտակցության մեջ գնալով աճում էր ատելությունը, ժլատ գյուղացու, ծածկամիտ, դաժան, կոպիտ ու թուլամորթ գյուղացու ատելությունը։ Նորից ամառ եկավ, և նորից նա ստիպված եղավ գնալու արոտավայր, փոխելու ձիու տեղը։ Դաշտը հեռու էր։ Ձիապանը, որ օրեցօր ավելի ու ավելի էր կատաղում, ծանրաքայլ գնում էր ցորենի արտի միջով։ Դաշտի մշակները կատակելով կանչեցին.
«Էյ, զիդոր, ողջույններս հաղորդիր կոկոյին»։
Նա չպատասխանեց։ Թփերի միջից մի ճիպոտ կտրեց։ Ձիու ցցափայտի տեղը փոխեց։ Հետո մի քիչ սպասեց, մինչև որ ձին նորից սկսի արածել։ Ապա գախտագողի մոտենալով անասունին, հարվածներ տեղաց նրա սրունքներին։ Անասունն աշխատում էր փախչել, քացի տալ, խուսափել ճիպոտից, և պտտվում էր իր պարանի շուրջը, կարծես փակվելով վասքուղու հրապարակում։ Իսկ տղան վազում էր ետևից և գազազած, կատաղությունից ատամները սեղմած, վայրենաբար ճիպոտահարում էր անասունին։ Հետո դանդաղ, առանց ետ նայելու հեռացավ։ Ձին ծերունական աչքերով նայում էր նրա հեռանալուն։ Կողերը ջարդու խուրտ եղած, վասքից շնչասպառ։ Եվ ոսկրոտ, սպիտակ գլուխը խոտերին չմեկնեց այնքան ժամանակ, մինչև ջահել գեղճուկի կապույտ շապիկը չանհետացավ հեռվում։ Գիշերները տաք էին։ Հիմա կոկոյին թողնում էին դրսում գիշերելու։ Նրան այցի էր գալիս միայն զիդորը։ Սա զվարճանում էր նաև ձիու վրա քարեր շպրտելով։ Նստում էր նրանից մի տասը քայլի վրա գտնվող բլրակին։ Կես ժամ մնում էր այնտեղ։ Ժամանակ առ ժամանակ սուր-սուր քարեր շպրտելով պառավ ձիու վրա։ Որ ցցին կպած, կանգնում էր իր թշնամու դիմաց, աչքը չկտրելով նրանից։ Եվ չհամարձակվելով արածել, մինչև որ նա գնար։ Բայց ձիապանի գլխից դուրս չէր գալիս մի միտք. Ինչու կշտացնենք այս թշվառականին, եթե նա այլևս աշխատանքի ընդունակ չի։ Նրան թվում էր, թե խեղճ անասունը գողանում է ուրիշի կերը, գողանում է մարդու ունեցվածքը, աստծո բարիքը, գողանում է նույնիսկ իրենից, զիդորից, չէ որ ինքը աշխատում է։ Ի վերջո տաղան սկսեց հետ սետե կրճատել ձիու արոտատեղը, առաջ բերելով փայտե ցիցը, որից պարանն էր կապված։ Անասունը սոված էր մնում, հյուծվում էր, ուժասպառվում։ Այնքան թույլ էր, որ չէր կարողանում կապը կտրել, իսկ խոտն այնքան մոտիկ էր, դունչը ձգում էր առատ, փայլուն, դալար խոտին, զգում էր խոտի բույրը, բայց չէր կարողանում հասնել։ Օրերից մի օր զիդորը մտքում դրեց, այլևս կոկոյի տեղը չփոխել։ Բավական է, ինչքան քարշ եկավ այդ կմախքի ետևից։ Համենայն դեպս գնաց նրա մոտ, որ ըմբոշխնի վրիժառության հաճույքը։ Ձին տագնապած նրան էր նայում։ Այս անգամ զիդորը չծեծեց նրան։ Նույնիսկ մի շարժում արեց, իբր ուզում է փոխել տեղը, և հանեց ցցափայտը, բայց նորից խրեց միևնույն փոսիկի մեջ։ Ապա գնաց, հիացած իր հնարամատությամբ։ Ձին տեսնելով, որ նա հեռանում է, վրնջաց, տղային ետ կանչելու հույսով։ Բայց ձիապանը փախավ, կոկոյին թողնելով մենակ, մեն-մենակ ամբողջով տուն, ամուր կապված, իսկ կողքին խոտի շյուղ անգամ չկար։ Քաղցած անասունը փորձում էր դունչը մեկնել հյութալի խոտին, որին համարի հասնում էին ռունգները։ Նա չոքեց, ձգեց վիզը, պրկեց հաստ թաչ շրթունքները։ Ապարդյուն։ Ամբողջ օրը զուր չարչարվեց պառավանասունը։ Ահավոր ճիքերից ուժասպառ եղավ։ Քաղցը տանջում էր, և սոսկալին այն էր, որ ամբողջ դաշտը, հորիզոնից հորիզոն, ծածկված էր կանաչ խոտով։ Ձիապանն այդ օրը չեկավ, թափառում էր անտառներում, թռչնաբներ էր ավերում։ Հայտնվեց հաջորդ օրը։ Ալից ընկած կոկոն անշարժ պառկած էր։ Տղային տեսնելով ոտքի կանգնեց, հուսալով, որ վերջապես տեղը կփոխեն։ Բայց փոքրիկ գյուղացին ձեռքն անգամ չմոտեցրեց խոտերի մեջ ընկած փայտե մուրճին։ Նա մոտեցավ, նայեց պառավ ձիուն, գետնից մի հողակոշտ վերցրեց, շպրտեց դնչին, որ փշրվեց նրա սպիտակ մազերի վրա։ Այնուհետև սուլելով թողեց գնաց։ Ձին այդպես մնաց այնքան, մինչև տղան կորավ տեսողությունից։ Հետո զգալով, որ խոտերին հասնելու իր ջանքերը զուր են, նորից պառկեց կողքի վրա, փակեց աչքերը։ Հաջորդ օրը Զիդորը չեկավ։ Մյուս օրը, երբ ձիապանը մոտեցավ գետնին տարածված կոկոին, տեսավ, որ սատկել է։ Նա կանգնել ինքնագոհ դիտում էր ձիուն, թեև մի քիչ զարմացել էր, որ ամեն ինչ այդքան շուտ է վերջացել։ Ոտքով բոթեց անասունին, բարձրացրեց նրա ոտքը, ցած թողեց, հետո նստեց լեշի վրա և այդպես մնաց երկար, աչքը հառած խոտին, առանց որևէ բան մտածելու։ Հետո վերադարձավ ագարակ, բայց դեպքի մասին ոչինչ չասաց, որովհետև ուզում էր էլի թրև գալ այն ժամերի հաշվին, երբ սովորաբար գնում էր ձիու տեղը փոխելու։ Մյուս օրը նորից գնաց կոկոին այցի։ Երբ մոտենում էր ագռավներ թռան, անհամար միջատներ էին վխտում լեշի վրա, օդը լցված էր բզյունով։ Տուն վերադառնալով հայտնեց լուրը։ Տանտերը երկու մշակի կարգադրեց. «Բահեր վերցրեք, փոսփորեք հենց այնտեղ, որտեղ որ գտնվում է»։ Մշակները ձիուն թաղեցին այն նույն տեղում, որտեղ քաղցից սատկել էր, և սնուն դառնելով այդ խեղճ մարմնից, աճեց խոտը, փարթամ, կանաչ, բարձր խոտը։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։